Nic nás tak neohromí jako čistá pravda. Nic není exotičtějšího než svět kolem nás. Nic není fantastičtějšího než věcnost. A nic není senzačnějšího než doba, ve které žijeme.
Takové bylo krédo zuřivého reportéra Egona Ervína Kiše, kterému patří tato životopisná série.
Bylo by převelice obtížné, ne-li nemožné, vtěsnat Kišovu obsáhlou tvorbu a všechny jeho životní peripetie, včetně pobytů ve Vídni a Berlíně a sedmileté emigrace ve Spojených státech amerických a Mexiku, do oněch pěti vlastně jen několika minutových částí.
Proto jsme se rozhodli věnovat závěrečnou část spíše svého druhu zamyšlení. Zamyšlení nad světly i stíny osobnosti novináře, který bez pochyby zanechal výraznou stopu v žurnalistice Prahy, Čech a Evropy mezi dvěma světovými válkami.
Ale i nad světly a stíny jeho tvorby a různorodých, leckdy i protichůdných pohledů na ni.
Zdá se, že stále před námi defiluje příliš mnoho Kišů, ať už je to onen familiárně přezdívaný Egonek, kterého si tak rádi přivlastňovali kdekteří pisálkové,
anebo téměř mytizovaný tvůrce, jehož jménem jsou dodnes pojmenovány prestižní novinářské ceny v Německu, kdysi dokonce považte současně v Německé spolkové republice a v Německé demokratické republice i u nás.
Česká cena Egona Ervína Kiše ovšem od svého vzniku v roce 1990 hodnotí především literární a umělecké kvality reportáže, nikoli investigativní průnik a případnou autorovou srdnatost čelit tomu, čemu rodák ze staropražského domu u dvou zlatých medvědů, odchovaný tradicemi středoevropské liberální žurnalistiky, v skutku možná nikdy čelit nemusel.
V našem životopisném vyprávění jsme věnovali dost místa zjevnému a jistě upřímnému úsilí mladého Kiše vymanit se z okovů jazykového i národnostního geta, v němž v Praze přišel na svět.
Kišova cesta z geta nebyla nikterak snadná, ale, a to jsme dosud neřekli, nevyhnula se ani příležitostné dvojakosti. Je zajímavé, že ještě v době, kdy už psal své proslulé sociální reportáže, podlehl občas sám, byť to zjevně bylo pod tlakem redakční politiky Mateřského listu, nacionalistickým náladám. S podivem čteme například jeho zvláštní zpravodajství o německé šovinistické slavnosti v Libochově.
Od Doupova až na jihozápad k Labi vytvořila příroda z bizarních, divoce romantických pískovcových kopců široký val, uzávěr proti češství, které se sem prodírá z jihu a ze západu. Jenom štváči od zeleného stolu nerespektují tyto přírodní hranice a odvažují se stále znovu a s neoblomnou vytrvalostí útočit na míru milovné území. Nyní jsou však i zde lidé vyzbrojeni k obraně a odhodláni nevydat nikomu půdu svých otců.
A jindy se zas Kiš vypraví na vojenský hřbitov ve Štěrboholech, kde byla svedena 6. května 1757 velká prusko-rakouská bitva. A napíše o tom fejeton Šverinova hrobka, sentimentální práci, kde opěvuje hrdinství vojáků, kteří zde položili své životy. Autor o nich mluví jako o dětech Rakouska. Je to jedna z nejhorších věcí, pod níž čteme Kišovo jméno.
A nebo přece jen napsal i jiné stejně špatné?
Možná je to jenom otázka generačního úhlu pohledu. Jak jinak si vysvětlit, že pokud by se Kiš skutečně držel svého dalšího kréda, to jest reportér nemá tendence, nemá co ospravedlňovat a nemá stanoviska, mohl na sklonku svého života napsat v náčrtu továrny na boty.
Za své vlády vládl Baťa jako tyran, ale ne jako obyčejný tyran. Byl obchodník a továrník, jehož vlastností bylo, abych užil klasifikace jistého filozofa, že nepojímal vydělávání peněz jako prasmysl svého tvoření. Co chtěl? Chtěl z touhy pomoci. Co ho hnalo, byla takřka sportovní ctižádost. Tomáš Baťa viděl v sobě nadčlověka a podle toho v jiných podlidi. Podváděl je nestoudně, vykořisťoval je, častoval zaměstnance kopanci, vyhazoval je bez rozpaků z bytu, z práce, ba i ze života.
Když nám pravda zanechal také opravdu nezapomenutelné knihy svých reportáží. Kromě Tržiště senzací napsal a v překladu Marie Nečasové Házové vydal u nás knihy Pražský pitaval, Pražská dobrodružství, Caři, popy, bolševici a další.
A když už jsme narazili na Kišovy reportáže z Ruska, i v jejich případě se zejména s odstupem času projevují typické kyšovské interpretační rozpory.
V období 20. a 30. let 20. století stělesňoval Kiš přitažlivý typ moderního tvůrce, odpovídajícího dobovým představám o avantgardním pojetí uměleckého díla. Také jeho texty jsou zjevně poznamenány populárními teoriemi o takzvané sachliteratur, tedy o literatuře faktu, o perspektivách reportážního žánru ve vývoji krásné literatury a tak dále. Kiš tak bez pochyby ovlivnil v první řadě agitačně zaměřené reportáže Julia Fučíka ze Sovětského svazu.
Jenže historička médií Barbara Keplová nás v tomto punktu tak trochu vrací z hrušky na zem, když upozorňuje jednak na to, že vlastní Kišovy reportáže jsou z dnešního úhlu pohledu prokazatelně tendenční a za druhé na to, že až do jejich vydání Kiš vlastně důsledně nesmýšlel jako vyloženě levicový publicista.
A Kiš sám, ostatně vždycky tak trochu provokatér a trochu mystifikátor, tomu dává korunu. Nebál se sice ironizovat poměry v porevolučním Leninově a Stalinově Sovětském svazu, psát o dětských nemocech socialismu a jeho reportáže vyvolaly nespokojenost zprava i zleva. Ale zároveň se svěřil spisovateli Torbergovi, v čem vidí svoji jistotu.
Víš, mně se vlastně nemůže nic stát. Jsem Němec, jsem Čech, jsem Žid. Jsem z dobré rodiny. Jsem komunista? Něco z toho mi vždycky pomůže.
Tak či onak, v žádném případě nelze Egonu Ervinu Kišovi upřít významné místo v dějinách moderního novinářství. A to i se všemi zmíněnými nebo jenom naznačenými rozpory. Ostatně ještě třeba z té výročí jeho narození bylo významným výročím UNESCO. Jak se ale zdá, doma není nikdo prorokem a pozuřivém reportéru dnes v našem českém tisku neštěkne ani pes. A přitom
nepíšu jen pro úzký okruh velmi vzdělaných lidí. Píšu pro všechny. Nejprimitivnější člověk musí rozumět. Nejvzdělanějšího člověka to musí bavit a přesvědčit.
Germanista Josef Poláček, mimo jiné autor hesla o Kišovi v Odeonském slovníku spisovatelů německého jazyka, si klade otázku, jakých výkladů by se tenhle kumpán ze zšeřelých pražských lokálů snad nakonec jednou dočkal, kdyby byl předčasně nezemřel 31. března 1948. zda by například sám unikl komunistickým lágrům, vzhledem k tomu, že jeho vývoj nebyl zdaleka tak jednoznačný, jak mnozí pozdější vykladači tvrdili.
Ale to všechno jsou přece jen spekulace, které Egon Erwin Kiš neměl rád.
Možná by bylo mnohem zajímavější se v proudu prchajícího času ptát, co by asi Egon Erwin Kiš říkal době, ve které žijeme. A jak by se po bohatém životě doma i ve světě chopil dnes novinářského bloku, či promiňte, iPodu a notebooku. A do třetice a zejména stál by o to vůbec v prostředí, kde dokonce i u čtenářů vítězí bulvár, kvílející o přežití erotikou, násilím, lží a plytkostí.
Tlačil jsem se mezi zástupy zmrzlých v ohřívárnách. Čekal jsem s hladovými v lidových kuchyních na polévku pro chudé. Přenocoval jsem v nočních útulcích s lidmi bez přístřeší. Sekal s nezaměstnanými na Vltavě let. Plul jako vorařský pomocník do Hamburku. Táhl jsem s naverbovaným lumpenproletariátem na Žatecko česat chmel. A pracoval jsem i jako Rasův pomocník.